ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้มีกว่า 770,000 คนโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 37,000 คนและสเปนซึ่งได้ประกาศล็อกดาวน์ไปตั้งแต่วันที่14มีนาคมได้อาศัยกิจกรรมออนไลน์ต่างๆเพื่อช่วยให้คนในสังคมไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวขณะถูกกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับตัวอย่างเช่นในแต่ละวันชาวเมืองบาร์เซโลนาจะสามารถเข้าไปดูรายการกิจกรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อ Nextdoor เพื่อค้นหาว่ามีทางเลือกให้ทำอะไรได้บ้างและกิจกรรมเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้ผู้คนอยากลุกขึ้นมาจากเตียงในแต่ละวันด้วยตั้งแต่วันที่10มีนาคมเป็นต้นมามีการสร้างกลุ่มกิจกรรมออนไลน์ทางแพลตฟอร์ม Nextdoor Spain นี้เพิ่มขึ้นราว10เท่าตัวและมีผู้เข้าใช้งานทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 80% ในแต่ละวันด้วยนอกจากนั้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Nextdoor ซึ่งเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียในนครซานฟรานซิสโกยังได้เริ่มบริการใหม่ชื่อ Solidarity Map ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านหรือเสนอให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ต้องการซึ่งอยู่ในชุมชนของตนด้วยสำหรับคนหนุ่มสาวผู้ต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในขณะที่ตัวเองต้องอยู่ห่างๆนั้น Tinder ซึ่งเป็นออนไลน์เดทติ้งแอปก็ประกาศให้สมาชิกทั่วไปสามารถใช้บริการชื่อ Passport ได้ฟรีจนถึงวันที่30เมษายนโดยบริการ Passport นี้ก็หมายถึงว่าผู้ใช้ Tinder จะสามารถพูดคุยทักทายกับคนที่ตนสนใจซึ่งอยู่ในต่างประเทศได้ถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกกักบริเวณอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามส่วนในเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลินนะครับเมืองซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องชีวิตยามค่ำคืนไนท์คลับของเมืองราว250แห่งร่วมมือกันสร้างเว็บไซต์ชื่อ United We Stream เพื่อสตรีมดนตรีสดจากดีเจไปยังแฟนดนตรีตั้งแต่เวลา1ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพื่อไม่ให้ผู้คนต้องออกจากบ้านตอนกลางคืนรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ต่างๆในกรุงปารีสก็เปิดกิจกรรมออนไลน์อย่างเช่นให้คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ทางออนไลน์หรือจัดการแสดงสดในห้องซึ่งไม่มีคนดูและถ่ายทอดรายการนั้นด้วยวิธีสตรีมมิ่งเช่นกันมาทางด้านเอเชียนะครับมีการสอนทำอาหารที่เมืองอู่ฮั่นของจีนหรือการสร้างกิจกรรมทางสังคมออนไลน์ในญี่ปุ่นเพื่อช่วยให้คนไม่ต้องออกมาเจอหน้ากันอย่างที่เรียกว่าออนโนมิหรือการดื่มที่บ้านใครบ้านมันแต่ยังมีโอกาสเห็นหน้าและพูดคุยสนทนากันออนไลน์ได้ครับคุณนาธานแอลแวนเดอร์ฟอร์ดอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยเคนทักกี้บอกว่าในช่วงเวลาที่คนเราประสบปัญหาท้าทายอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนแทบทุกคนถูกบังคับให้ต้องแยกตัวออกห่างทางสังคมแต่ถึงแม้สภาพการที่ว่านี้อาจส่งผลลบต่อชีวิตและสภาพจิตใจเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยเสริมสิ่งที่ขาดไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยรักษาสุขภาพจิตและสร้างความคิดในแง่บวกส่วนอาจารย์ซาร่าโทเม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยก็อตเทนเบิร์กของสวีเดนก็เตือนว่าเราไม่ควรละเลยกลุ่มผู้สูงวัยที่อาจไม่ค่อยถนัดเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียและการทำกิจกรรมออนไลน์เพราะว่าปัญหาการถูกตัดขาดทางสังคมจะยิ่งสร้างความเครียดให้กับคนกลุ่มนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามคุณจาเบียเกรอาจารย์ผู้สอนภาษาที่กรุงมาดริดของสเปนก็เชื่อว่ากิจกรรมออนไลน์ต่างๆที่ผุดขึ้นมากมายในช่วงเวลาของการแยกตัวทางสังคมนี้จะเป็นโอกาสดีให้ผู้คนได้ทดลองวิธีและรูปแบบใหม่ของการติดต่อสัมพันธ์และเมื่อวิกฤตโควิด-19 นี้ผ่านพ้นไปแล้วกิจกรรมบางอย่างก็อาจจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตของเราได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington